milishooti al-shabaab durii hadhanii achi baasan taana mantana olloota Soomaalee qarqar lafaa jiranitti deebi'uu jiranii jedhanii warra lafaatiin achitti wal loluu jiran tigistii dubbisa.
Jiraattonni giddugaleessa Soomaaliyaa hidhattoonni aan milishoota al-shabaab ta'uun oollee qeessaanii garaa seenuu dubbatan. Hidhattoota kanaaf milishoota naannichaa hedduutti dhukaasni banamuu fi sanbooda toorri bilbilaa magaalittii guutumaan guutuutti cituunis beekameera. Jiraattonni magaalittii raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbisee hansodaa haalu bahuu irraa maqaa isaanii himuu dhiisan akka jedhanitti milishoonni al-shabaab kun Garaad bakka magaala guddittii godina Mudug Galkaayoo irraa kiiloomeetirii 280 fagaattu kana hanseenaan bidiruu sadiini. Jiraatan tokko haalicha oggaa ibsu bidiruu sadii fayyadamanii karaa galaanatiin as seenan milishoota asii wajjin walitti dhukaasaniiru. Waan isaan barbaadan hin beeknu jedheera. Milishoonni kun naannoo kana seenuun isaanii loltoonni al-shabaab hedduu galeessa Soomaaliyaa seenanii toora bilbilaa magaalaa Hardheree fi Hobaayoo addaan kutanii guyyaa lama booda. Jiraatan magaalaa Hardheree Abdii Alii milishoonni sochii adda addaa gochaa turan namoota qurxummii gurguruu irratti bobba'anirraa bidiruu isaanii fudhatanii loltoota ofii itti fe'aa turan jedhee loltoonni sun bakka itti geeffaman garuu waan beekuu akka hin qabne eereera. Bulchiinsi Garaad Puntland jala haa ta'u malee hoggantoonni Puntland sochii milishootaa kanarratti ammaaf waan jedhan hin jiru.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.